Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in danes je z nami specialistka za pridelavo vrtnin, gospa Miša Pušenjak. Gospa Miša, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pogled na letošnjo sezono pridelave zelenjave je zaskrbljujoč, je vesel, kakorkoli že gledamo z katerega koli stališča. Kako ga vi vidite?
Točno tako. Jaz v naši profesionalni pridelavi, spravi moji zelenjadarji, ki pridelujejo zelenjavo tudi za trg, moram reči, da nekih večjih težav nimajo, razen na kakšne posamezne stvari, ki se pojavljajo. Je pa res, da imajo, hvala Bogu, nekoliko manj dela letos z namakanjem. Medtem, ko pa na vrtovih je pa težav ogromno. Edina težava, ki jo imamo na njivah, je to, da ne uspemo vsega sproti, kot bi bilo potrebno v idealnem času posejati, posaditi, ker je preprosto je preveč dežja in pač mokre njive ne moreš. Res pa je, da na vrtovih pa imajo ljudje letos veliko, veliko težav, zato bi opozorila najprej na to, da so te težave večinoma posledice tudi naših napak. Glede na to, da recimo imajo kmetje v paradižnik, v rastlinjakih, isto kot jo imajo vrtičkari, pa ne škropijo, ne uporabljajo sredstva za varstvo rastlinke v rastlinjakih načeloma, ali pa so zelo redko kdaj potrebne, po onih nekih večjih bolezenskih napadov nimajo, na vrtovih, pa tudi v domačih rastlinjakih, pa je tega veliko, mislim, da bi tudi bilo potrebno res se zamisliti, oziroma vse ljudje točno vejo, kaj morajo narediti. Ne? Samo ko 3 do 4 leta ne pride takšno deževje, vreme, pa paradižnik uspeva, če se ga dotakneš ali če se ga nič ne dotakneš, pa če ga fez gnojiš ali če ga malo gnojiš, potem pa spet pozabi, jak se to vse skupaj brez veze, se tudi tak naredi. Dejstvo pa je, ko ljudje opazijo, da je z njim kaj narobe, seveda čudežne rešitve ni. Posebej zato, ker se vreme letos sploh ne umiri. Navadno se potem v nekje drugi polovici, vsaj julija, postane vroče, suho in v tem primeru se tudi bolezni na paradižniku same ostavijo. Tako da jaz bi res opozorila vse, pač tiste, ki hočejo čisto vsako leto imeti ogromno paradižnika. Če se sprijazniš s tem, da boš v deževnem poletju ostal brez njega ali pa ga imel zelo malo, pol še vedno velja, da ga lahko sadijo, kolikokrat hočejo na isto mesto, da lahko pustijo kakršnikoli že je, ne trgajo za listnikov stran, ga nagnetejo, če imajo kakšno streho ali pa celo brez strehe, kot eni pravijo, ali pa celo tudi takšno imam, ja, lani ga nisem imel, ker je bil rastlinjak slabši kot zunaj in tako naprej. Tisti, ki pač se sprijaznijo s tem, da bodo odvisno od leta imeli paradižnik takšen, kot bo, tisti naj delajo še tako naprej. Tisti, ki pa želijo imeti vsako leto tisto neko določeno količino paradižnika, ki seveda ne bo vedno najvišje, pa tudi nikoli najnižja, spravi ene poprečne pridelke približno enake vsako leto, za tiste pa veljajo vsi tisto, kar že vsa leta govorimo vsi, ki se ukvarjamo z zelenjavo. Prva stvar je gnojenje, gnojiti je treba pravilno, ne smemo pretiravati, posebej v rastlinjaki bi opozorila, da stvari ne spirajo in se ves čas pravzaprav sproščajo tudi stav, tako da gnojenje mora biti vsaj približno takšno, kot je napisano v navodilih, če kupujemo gnojila oziroma v rastlinjakih maksimalno 1,5 litra hlevskega gnoja na kvadratni meter, zunaj na prostem pa res maksimalno 2 litra na kvadratni meter. Druga stvar, kolobar je tudi pri paradižniku obvezen, kljub vsem različnim vražam, govorjenju in podobnim zadevam, ja, se pravim, uspe, kadar je takšno leto kot lani, ni problema, je lahko tudi 5-krat zaporedoma na isto mesto, pride pomes eno takšno leto, kot je letos, pa ne bomo imeli nič. Spravi, kolobar pa gnojenje je tista prva osnova, s katero moramo delati že od začetka. Potem je pa seveda dobra sadika, ampak pri dobrih sadikah je nekoliko težava, zaradi tega, ker jaz tudi jaz sama priporočam, posebej, kjer so pri hiši otroci, da se vzgajajo sami sadike doma, zato ker je prav, da otroci vidijo, kako rastline raste od semena, pa koliko je treba pravzaprav za to narediti, da do enega lepega rdečega paradižnika potem poleti prideš. Takšna sadika na okno zgojena ravno ni najbolj idealna, vsekakor pa upam, da je bilo letošnje leto prav vsem Slovencem v opozorilo, da naši preljubi ledeni možje še vedno veljajo. Se pravi, kljub temu, da se je pomlad začela zgodaj, je potem stisnil ta mraz in za vse plodoke je bilo dejansko okrog 1. maja absolutno prezgodaj zasaditi. Paprika je to zelo hitro pokazala, vse o tem smo tudi že tukaj govorili, je bila zelo dolgo bleda, rumenkasta, skratka je imela velike težave, Paradižnik takrat tega sicer ni pokazal, se pa poznajo te njegove težave, pa zguba energije zdaj, ker je hitreje zbolel. Se pravi, velja plodov, ker ni prvi majski praznik, takrat gremo lepo na dopust, pa se lepo mamo, pa plodov, ker posadimo, ko pridemo domov.
Gospa Miša Bušenjak, kaj pa zdaj storiti, ko imamo pravzaprav obolel paradižnik?
Prva stvar, morate vedeti, da so na paradižniku letos 4 glivice, ne samo ena, ki se najbolj borimo, krompirjeva plesen. Ta naredi običajno črne liste oziroma črne listne konice, list se kar obesi navzdol, šele potem gre običajno proti peclu, pa na plodove. Ne. Včasih razen takrat, ko pač z okuženimi rokami odstranjujemo za listnike, se krompirjeva plesen začne tudi na steblu in vedno je opis barve temno-sivo-črn. Se pravi, tile fleki, takšni ali drugačni, na plodovih popolnoma nedefiniran, skratka nima tistega močnega roba, tukaj gre za krompirjevo plesen. V letošnjem letu je tudi veliko črne pegavosti paradižnika oziroma alternarije, tukaj so lise bolj definirane, skratka imajo bolj ostre robove, na listih jih običajno spremlja tudi takšne rumeni, še zraven rob in skoraj vedno vidimo na sredini teh različnih lis še kroge koncentrične, tako ali drugače, zdaj včasih jih je veliko, so tipične, včasih manj, ampak vseeno in je vse skupaj malenkost bolj suho. Alternarija je še bolj nevarna od krompirjeve plesni, zato ker dela tudi pri nižjih temperaturah in tudi pri višjih temperaturah. Krompirjeva plesna se nad 30 stopinj ustavi. Ne? Ta tretja stvar, ki se je pa letos pojavljala predvsem v neprezračenih rastlinjakih, zato opozarjam, rastlinjaki morajo biti prezračeni, ljudje imajo letos občutek, da je mrzlo in imajo po noči rastlinjake zaprte, nikakor ne, mogoče še do sredine maja, da so rastlinjaki po noči zaprti, potem morajo biti odprti. Paradižnika ne bo zeblo, razen če se res temperature spet začnejo pošteno po 10 stopinj spuščati. Ne? Namreč neprezračeni rastlinjaki se pojavlja siva plesen. Siva plesen je sicer tipična bolezen slabosti, se pravi, ko se rastline slabo počutijo, kakšne rane, recimo, če je močan napad škodljivca, so vzrok za njo, seveda ob pogoju, da imamo visoko zračno vlago, letos pa očitno napade kar tako, bom rekla, niti nepretirano poškodovanih rastlin, skratka, ampak samo tam se pojavlja, kjer imajo ljudje neprezračene nasade. Ali so to kakšne doline potokih, tudi to sem že videla, ali so pa to dejansko rastlinjaki, v katerih ljudje ne zračijo. Ne? Tudi letos prije do izraza to, kar tudi ves čas že opozarjamo, da rastlinjaki morajo imeti tudi bočno zračenje, ne samo spredaj pa zadaj. Ne? Siva plesna se pozna tako, da so sicer velike pege na listih, pege niso okrogle, so lahko tudi trikotnih oblik ali pa skoraj pogosto so nečisto ta pravih okroglih ali pa kakšnih oblik, ampak so pege sicer sive, ampak vedno boš nekje videl malo zelene barve. Spravi tista zelena barva, ki ima, nekje najdeš tisto, ali pa bo nekla siva barva, ki vleče na zeleno in skoraj vedno so tudi listni pecli, ali so to teh malih lističev ali pa velikih listov rumeni. Na cvetovih jo potek z veseljem vidimo, so postane koliko smati, pa dol padajo. Ne? To je najbolj tipično, če vidimo, če imamo ob enem krku en kup enih črnih, takih črno-zelenih, sivo-zelenih pek po listih, pa nam ob enem veliko cvetov dol popada, pa so tisti cvetovi malo bolj kot smati, ko se posušijo. Potem imamo težave ravno z sivo plesnijo. Zakaj jo toliko poudarjam? To zato, ker na sivo plesen ne primajo iste stvari, kot primajo na alternarijo pa na fitoftoro, ne? Zabavno na krompirjevo, paradižnikovo plesen. Od domačih pripravkov na sivo plesen primejo samo, recimo, kaj si lahko doma naredimo, so v bistvu samo listi hrena ali pa čaj iz žajblovih listov. V trgovini pa edino priprave, ki vsebuje bakterijo Bacillus subtilis, ampak ga je zelo težko pri nas dobiti. To je, ker ne primejo isti pripravki. Medtem ko na alternarijo oziroma črno pegavost in pa na krompirjevo plesen pa primejo bakreni pripravki in letos res predlagam, da se ljudje poslužuje tudi teh kupljenih listnih gnojil, ki vsebujejo baker. Teh imamo dva taka pripravka, oziroma celo trije so na našem tržišču in ko vidijo, da so rastline, da so pege na listih precej velike, takrat naj te liste najprej dol potrgajo, porežejo, ne potrgajo, da je takoj v neko plastično vrečko odstrani z nasada, ne dati med naravne, med tela kompostne stvari, ko damo tudi koncesionarju za odvoz smeti, dajte rajši v tiste mešane smeti, da ne bo prišlo preko komposta spet nazaj komu na vrt. In potem, ko to naredimo, potem pa uporabi tale bakrena listna gnojila. Dovoljena so tudi v ekološki pridelavi, tako da ni težav in letos je res tako močno, da edino to bo pomagalo. Od domačih pripravkov žajblo čaj, priprave, ki sode bikarbone, razrečeno mleko ne bo zadoščalo, to je samo prej, preden se nam pojavi, da je rastlina bolj odporna, lahko pa tudi čaj, recimo rmano, čaj z rmanovih cvetov, ta je najbolj takšen splošen, tudi kamilični, kakšnih listov, čebula in te pripravke, skratka, to je pa to, kar lahko naredimo. naredimo doma. Vsekakor pa treba tele liste odstranjevati in glede na to, da zdaj že večinoma paradižnih porastlinjakih zori, pa tudi zunaj na prostem je že začel nekaterim zoreti, vse liste, ko vidite, da so plodovi spremenili barvo, vse liste do tistih plodov odstranite. Odrežite, ne potrgati, odrezati, da se ne bo zatrgalo v steblo. Pa to delamo pa v suhem delu vremena dneva, spravi čim bolj vroče bo, boljše bo, ker ne bomo bolezni prenašali naprej. Na tak način bomo prezračili ta naš nasad.
Ja, kar veliko, veliko dobrih nasvetov ste nam natrosili. Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse te nasvete. Lepo zdrav, Maribor.
Srečno.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.